Player Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 24-nji noýabr hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleligi gödetim programmalarymyzdan edilen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Uzaly bilen günün habarlaryny bilen mikrofon önüne Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmunly bilen tanış bolun. Prezident Berdimuhammedow Hitaýyň lideri bilen gepleşik geçirdi. Gazagystanly aktivist Almaty şäheriniň suwdyny suwda berdi. Şenbe güni paçaklanyp ketel Hana düşen Azerbaýjanly belli ýazyjy düýn aradan çykdy. Yemeniň awtoritar prezidenti öz wezipetinden gitmek baradaky ýörüýçe dokumente gol çekdi. Indi şu beýlik habarlaryň dolduraky mazmunly bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanly Berdimuhammedow Hitaýa taparynyň barşynda Pekinde bu ýurdun prezidenti Hu Jintao bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde iki ýurdun liderleri iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň dürli urlary boýunça ödara pikir alyşdylar. Ondan soň gepleşikler iki ýurdun resmi delegasiýasynyň gatnaşmagyna giňeldilen görnüşde geçirildi. Bu gepleşikleriň ýa-da bilen bolsa iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary degişli 14 sany dokumente gol çekildi. Bu gol çekilen dokumentleriň hatarına Türkmenistanyň Hitaýa satýan gazyny 25 milliard kubometr artdyrmak daky alalaşy kemmar. Şeýlelikde bu alalaşy öwre ýakyn geljekde Türkmenistanyň Hitaýa satýan tebigi gazynyň umumy meçberi ýylda 65 milliard kubometre ýeter. Dün Gazagystanly grajdan aktivisti Janna Baytelova özüni Almaty şäheriniň suwdynyň bikanun tutsak edenligini aýdyp şäher suwdyny suwda berdi. Gazagystanyň opozisiýon sosialist hereketiniň aktivisti Janna Baytelova Şuýlyň tomusynda gadak newitçileriniň adwokatynyň tutsak edilmegine protest bildirip piket geçirenine 2 hepde möhlet bilen tutsak edilipdi. Ol özüne garşy çykarylan hökümiň maddasynyň ozal jinayet jogapkärçiligine çekilen adamlara degişli maddadygyny aýdyp suwdyň bu ýalňyşlygynyň üstünden suwda arz edenligini mälim etdi. Geçen şenbe güni paçaklanyp ketelhana düşen Azerbaýjanly belli ýazyjy we jurnalist Rafik Tagy düýn ketelhanada aradan çykdy. Şenbe güni iki tany näbelli adamyň eden hüjüminde ol 7 ýerinden paçaklanypdy. Ýazyjy Rafik Tagy öýüniň hökümete garşy we İslam dini bilen baglanşykly ýazan 7 tankydy makalalar bilen tanalýar. 2007-nji ýylda Bakuň raýon suwdy eni ony İslam dini we Muhammed peýgamber barada ýazan tankydy makalasy üçin 3 ýyl türme tutulmagyny hökm edipdi. Şol makaly üçin Iranyň täsirli ruhanysy baş Ayetullah Fazel Lankarany bolsa oňa garşy fatwa, ýagny gaýwany ölüm jazasyna ulan edipdi. Hepdeniň hijen ýöni Iranyň Bakudaky ilçihanasy Rafik Taga garşy edilen hüjümde Iranyň elinin ýokdugyny ýetirip ýörüýte beýanat ýaýratdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Dün Yemen'in prezidenti Ali Abdullah Salih, Saudi Arabistan'ın paytahtı Riyad'da öz vazifesinden çekilenliği varadaki yürüyüşe dokumente gol çekti. Arap yurtlarının arasızlık etmeginde prezident Ali Abdullah Salih bilen Yemen'in opozisiyasının öz ara gol çeken bu ılalaşıgınla, Yemen'in prezidenti vazifesinden çekilenliğinden son, onun cinayet jogapkärçiligine çekilmediligi şert edilip goýulýar. Bu alalaşy öwre prezident Salih öz wezipetini öýüniň ornwasaryna tapşyrmaly. Prezident Salih Yemene 33 ýyllap liderlik etdi. Soňky bir näçe aý bäri onuň rejimine garşy dogam edýän protest çykyşlarynyň barşynda ýüzlerçe adam öldürildi. Dün Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan 1930-njy ýyllarda ýurdun günorta Günnogor regionunda müňlerçe kürtleriň öldürilmegine getiren wakalar üçin resmi ýagdaýda ötünç sorap çykyş etdi. Döwlet telewizionyňda bu bara diýen çykyşynda Recep Tayyip Erdoğan bu waka üçin döwletiň adyndan ötünç soramaklyk zerur bolup durýar. Men bu barada ötünç soraýaryn diýip nagtady. Ol 1936-39-njy ýyllar aralygynda ýurdun şol wagtky Dersim şäherine alınıp barylan harby kampaniýanyň netijesinde 13.800 töwereg adamyň öldürilenini aýtdy. Dün Bahreynin şahı Hamid bin İsa Al-Halifa şu ilin başında bu yurtta kurnulun protest çıkışlarına, rayetlere karşı bir kanun şehirleri ulunun ritmileri ve organ işgarlarına karşı berk şehirlerin görülecektiğini aydıp çıkış etti. Onun bu çıkışının ünyanı yurdun kararsız komisyeti bu protest çıkışları bilen bağlanışıklı tutuk edilen ve kıynalan adamların şikayetleri onca geçiren derin oğlarının neticesini ıglan etti. Bu varadaki hatavatta tutuk edilen protestçilere karşı bir kanun zorluk şehirlerinin ulunun Rönlüğü ve 5 adamın kıynamaları neticesinde ölünlüğü aydılıyor. Dün Ortiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev Birleşen Ştatların uzunluğu gelinen ılalaşıkları eğirmedik halatında Ortiyet'in ve stratejik raketalarını Amerikanın Birleşen Ştatlarının Avrupa'daki obyektlerine gönüktürecektiğini nıltadı. Devlet televizyonunda eden bu çıkışında prezident Medvedev kutuzanlı bu stratejik raketaların yurdun Kaliningrad regionuna ve Kavir Beyleki Günörtü regionlarına yerleştirilecektiğini aydı. Özünün harbi radar sistemalarını Günnogor Avrupa yurtlarına yerleştirme uğruna ayak direyen Amerikanın Birleşen Ştatları öz hava sistematının Ortiyet'i nişana almayanlığını aydıyar. Hurmatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kâbirler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim. Bir de repleşiklerimize devam ettir. Yarısı bizim torkunlarımızda kalın.